Dnes se opět budeme zabývat biblickou knihou Zjevení, kterou čteme na pokračování s docentem Jiřím Mrázkem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Mrázku, než budeme ale číst 20. kapitolu, měli bychom si shrnout, co jsme si tady povídali posledně, protože se nám chýlilo k závěru.
V minulé kapitole už jsme se konečně definitivně přenesli z té delší analytické části Zjevení, kde se rozebírají naše dějiny a kde se z různých pohledů rozebírá náš svět. A přesunuli jsme se k tomu novému výhledu, k tomu ideálnímu sedmému věku nebo sedmému dni, k tomu odpočinutí, vysvobození, ke kterému celé Zjevení směřovalo. Přesouvali jsme se pořád ještě pomalu, protože Jan si dobře uvědomuje, že než vejdeme do toho nového, musíme odbourat, dekonstruovat to staré, to, co tady symbolizuje Babylon a co je jakási komplexní totalita, nejde jenom o to odbourat, v jeho případě třeba ten Řím, nebo symbolicky řečeno Babylon, odbourat nějakou jenom politickou moc, jde o to odbourat i to, co si špatného neseme v sobě, kde jsme se my, ať vědomky nebo nevědomky, stali součástí nějakého jiného systému. Tomu byla věnována 17. a 18. kapitola a v té minulé 19. už začal ten nový věk a zase to bude vyjádřeno různými obrazy, ale takový svorník, do kterého je většina těch obrazů zasazena, je svatba Beránkova. Hostina svatby Beránkovy, svatební hostina. To znamená, je tam ten rozměr svadební, to, že Bůh se svým lidem uzavírá smlouvu, ten rozměr trvalého vztahu, vlastně ten vykoupený Jeruzalém, který se tam později v příští kapitole zase objeví, je tady jako nevěsta, je tady vztah muže a ženy, nevěsty a ženicha, jako symbol trvalého vztahu, proti tomu Babylon byl jako nevěstka, jako vztah všemožně porušený. A kromě toho je tam zdůrazněn ten motiv hostiny, na kterou mají přístup všichni svadební hosté. Ten motiv nejenom dobrého jídla a pití, ale společenství. Viděli jsme v té 19. kapitole, že hostina je tady zase líčená na různé způsoby. Je tam vedle té svadební hostiny lidí, ještě jakási dodatečná hostina supů a ptactva nebeského. Ale ten motiv hostiny bude dál ještě pokračovat i v tom, co budeme číst dnes v následujících verších.
My si nejprve přečteme celou 20. kapitolu a potom ji budeme probírat po jednotlivých částech. Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana. Na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi druhá smrt nemá moci. Nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním královat po tisíc let. Až se dovrší tisíc let, bude Satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Zhromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. a mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydali své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt, hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. První tři verše 20. kapitoly jakoby navazují na předchozí text. Píše se zde. Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana. Na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. Tak co to tady vlastně čteme?
Přiznám se, že toto je moje oblíbená pasáž ve zjevení. Na jednu stranu se tady po všech těch hrůzách a válkách aspoň na nějakou dobu podvazuje moc satana. Satan je spoután a uvězněn, ale zároveň se to celé líčí v rámci té, řekl, svadební idylky v takovém zvláštním nadhledu. Je tam ta svatba beránkova, připravuje se hostina, člověk skoro vidí ty anděle, jak tam nosí jídlo a vyzdobují svadební prostory. V rámci těch svadebních příprav jeden z andělů prostě vezme z věšáku řetěz a klíč a jde přivázat satana, jako kdyby přivázal psa, aby neskákal na hosty. A protože nejsou žádní troškaři, přivážou na tisíc let, ta svatba, ta hostina bude trvat. S tímhle nadhledem je tady vlastně líčeno spoutání satana. Zvláštní je, že je zase tak ornamentálně vyjmenován ve všech svých titulech. Ďábel, satan, dávný had, drak. Podobně důkladně byl pojmenován a vyjmenován už ve 12. kapitole, kde byl svržen z nebe. Jakoby se tohleto podrobné vyjmenování všech možných jmen, které se mu dávají, objevovalo po dvakrát vždycky tam, kde je od někud vytěsněn, kde už se ho nemusíme, nebo tady aspoň na nějakou dobu nemusíme bát. Někteří vykladači, někteří kazatelé tomu rozumějí tak, že v tom hledají různé takoby aspekty jeho činnosti, kde je svůdce, kde ubližuje a podobně. Já si myslím, že spíš tady jde o to nevynechat žádné z těch jmen, aby bylo jasné, že to není tak, že ďábel už je spoután a ještě je tady satan. Prostě v žádné svém jménu, v žádné podobě už není odpoutaný, už je spoutaný s jistotou, nic z něj nezůstalo. To je zřejmě důvod toho ornamentálního výjmenování. Žádná z těch podob, jak mu říkáme, tady už není svobodná, neběhá na svobodě, neskáče na ty hosty.
V té době, kdy je satan spoután, tak se odehrává další děj, který nám popisuje 4. až 6. verš. Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi druhá smrt nemá moci. Nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním královat po tisíc let. Pane docente, my jsme tam už měli několikrát mučedníky, kteří v nebi čekají na nějaké definitivní završení. Ale tady je to přesto popsáno trošku jinak.
No, doposud jenom volali, kdy to bude, jak to bude, kdy se jim dostane zadosti učinění. Tady bychom mohli říct, že je jim dáno za pravdu. To už bylo předjímáno tím, že byli odvlečeni do toho bílého roucha a podobně, ale tady už jakoby na jejich slova, na jejich činy dojde. To je tady vyjádřeno tím prvním vzkříšením. Když to čteme, řekl bych, prvoplánově, tak tam dochází k zajímavé situaci, kdy tihleti bývalí mučedníci jsou vzkříšeni a vládnou spolu s Kristem. Mysleli bychom tedy vládnout těm ostatním, ale pak tam najednou čteme, že ostatní ještě vzkříšeni nebyli. že to vypadá takovou paradoxní situaci, jako by vládli, ale přitom nebylo komu. Skoro se tady člověku vnucuje taková představa, jako by Pán Bůh jako oceňoval jejich mučednictví, vážil si jich, oni byli spolehliví jako mučedníci, ale by si nemohl být jistý tím, jak se osvědčí jako vládcové. V tom jsme všichni lidé a každá lidská vláda se může zkorumpovat, jako kdyby tady ti mučednici tedy dostali tu možnost vládnout, aby si toho užili, ale zároveň tak, aby nebylo co zkazit, protože vlastně není komu. Skoro jako by to byla jakási virtuální hra, kdy si může každý na svém trůnu vládnout. Jako nějaké počítačové hře skoro. To je taková lákavá představa, jak se nám to dnes jeví, když to čteme úplně doslova. Ve skutečnosti Jan to zřejmě myslí přece jen trošku jinak, když tenhle ten nadhled nad ty naše schopnosti vládnout určitě má, ale těch 1000 let, jak uvidíme, je takové zvláštní mezidobí, které ještě neznamená úplný konec, ale ve kterém už se projevuje to, co v dějinách mělo smysl. Na pořád několikrát opakovaně budeme v těchto kapitolách potkávat takové zvláštní dvojice první a druhá smrt a první a druhé vzkříšení. A oni jsou zvláštně symetrické. Ta první a druhá smrt těmito termíny, může to být i nějaký další hlubší smysl, ale to, co tam je každopádně, těmito termíny Jan rozlišuje biologickou smrt, to je ta první smrt v tomhle případě, ta se týká třeba i těch mučedníků, to, že byli zabiti. A ta druhá smrt, to je taková ta lidská katastrofa toho, když ten život neměl smysl. Toho, kdy po člověku nic nezůstane, není co dobrého o něm říct. Že první smrt je to, co potká každého, druhá smrt je to, čemu by se člověk měl vyhnout. To je vlastně ztroskotání toho, o čem v životě šlo, ztroskotání toho života, jakým způsobem ho prožil. O těch mučednicích už bylo řečeno jedním obrazem, že se jich ta druhá smrt nedotkne. Prostě žili život, který má smysl, i když byli zabiti. To první vzkříšení, se tady vlastně týká té druhé smrti, takhle je to jako prohozeno. To první vzkříšení je to, že je dáno za pravdu tomu jejich životu, to, že ten život měl smysl. A to druhé vzkříšení, to je pak to definitivní na konci, to, které prolamuje i hranice té biologické smrti. Čili není to tak, že by Jan říkal, vzkříšení to je jenom o tom, že náš odkaz žije dál, nebo že ve víře, ve vzpomínkách žijeme dál. To ne, on má i to druhé vzkříšení jako skutečné jako překonání smrti, jako nový život, ale rozumí i téhleté myšlence toho smyslu života, který přetrvává. To vyjadřuje tím souslovím, tím výrazem první vzkříšení.
Takže představa mnoha lidí, že člověk umře a pak už není nic, tak ta tady neobstojí. No to, co je pro jedny naděje, může být pro druhé také černá můra.
Ano, ale tady je to zjevení, ačkoliv bychom to možná nečekali při těch hrozivých obrazech, tady je to zjevení, přece jen bych řekl, decentní. Ta druhá smrt není nějaká pomstichtivá, nebo nějaké to, že teď si je vychutnáme, nebo že teď si je Pán Bůh vychutná. Ta druhá smrt je opravdu spíš to ztroskotání toho, že ten život, že z něj nic nezbylo. Že mohlo, že přes tu biologickou smrt mohlo něco zůstat a že ten život byl tak nesmyslný a tak upnutý k něčemu, třeba k tomu Babylonu, k něčemu, co šlo ke dnu, že ten život jakoby šel ke dnu s tím a nikdo nemá proč na něj vzpomínat.
Jakou roli tady v tom hraje ještě naděje v toho beránka zabitého?
No to uvidíme za chvilku v další části té kapitoly od 11. verše, kde potom zasedne soud a nejsou tam jenom knihy našich skutků, ale i jakási záhadná nová kniha života.
Čteme od 11. verše do verše 15. A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydali své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt, hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Nejprve scéna, velký bílý trůn, ale jinak všechno mizí.
Tady zase si jednou musíme připomenout, že jsou to vize, že to není nějaký technický nákres, jakoby zaostření na ten trůn, tak když kamera zabere ten trůn, jako když v tu chvíli pro tu bilostnou záři není schopen nic jiného vnímat, protože v zápěti tam nebe i země znova budou, dokonce i to moře. Takže to není nějaká taková redukce, že už by nebylo nebe a země, ale je to prostě ten pohled, který teď je upřen na něco, co je mnohem důležitější než všechno ostatní.
Prostě při pohledu na trůn už není místo pro nic jiného.
Tak nějak.
No a teď se tady objevují mrtví, kteří jsou souzeni, jsou otevřeny knihy a důležité je, že jsou souzeni podle svých činů, zapsaných v těch knihách.
Ano, tady je ta klasická představa posledního soudu, kde jsou zhromážděni všichni, ať už, abych tak řekl, zapadli kamkoliv, kdyby se utopili někde v moři, tak je moře teď znovu vydá. Vlastně to potvrzuje takovou tu lidově oblíbenou představu toho, že smrt nás všechny postaví do jedné latě. Před tou smrtí jsme si všichni rovni. Předtím si nebyli rovni, předtím jedni by bylo bohatí, druzí, chudí, vlivní, bezmocní páni, otroci. Za chvilku už si zase nebudou úplně rovni, protože někteří budou nalezeni v těch knihách, někteří ne. A to, co se o nich nalezne v těch knihách, bude taky různé. A teď je teda ta smrt a ten soud postavil do jedné řady před trůnem. Zasedne soud a jsou otevřeny knihy a několikrát tam výslovně zazní, že jsou souzeni všichni podle svých skutků. Ale ono je tam zvláštní, že vedle těchto knih, ve kterých jsou zapsány skutky, je tam ještě jedna kniha, totiž kniha života. Několikrát to tam zazní tak, že ta kniha je jakoby zvlášť. Jsou otevřeny knihy a pak je tam ještě jedna kniha, kniha života. A ta je taky otevřena. A to je zřejmě v Janově podání to spasení milostí. Protože nakonec nejsme odsouzeni, ten definitivní výsledek není podle těch knih, ve kterých jsou zapsány naše skutky, ale podle té knihy života.
Můžu připomenout teď to, co píše apoštol Pavel v listu Korinským. Tam křesťanům říká, že i jejich životy budou takto posouzeny, budou zhodnoceny a někomu, komu všechno zhoří v tom nebeském ohni, tak vlastně nezbyde nic, jenom ten život. On bude spasen, ale jako skrze oheň, říká Pavel.
Ano, v té epištole Korinským Pavel vlastně kreativním způsobem parafrázuje, používá si, převypráví si Ježíšovo podobenství o dvou stavitelích a říká tam tím základem, těmi základy, na kterých všichni stavíme, pokud jsme křesťané, je Kristus a stavíme na nich různě, každý jak umí. A není jedno, jak stavíme, někomu ten dům zhoří, někomu ten dům vytrvá, někdo staví z kamene, někdo z drahých kamenů, dokonce někdo ze slámy. Ve výsledku to svým způsobem je jedno, zachraňuje ten základ. Ale někomu se stane, že prostě všechno ostatní zhoří, že z toho života nezůstane, než právě jenom to, na koho se upnul, než ten Kristus, někomu toho zůstane víc. Ale důležitý je ten základ. Apoštol Pavel by možná zaplakal nad soudem podle skutku, ale nakonec si myslím, že by s touto Janovou představou, s tou koncepcí souhlasil. Protože si také uvědomuje to, že ten soud má svou funkci. Že spasení milosti neznamená, že všechno bylo jedno, a že se všechno hodí do jednoho pytle. Že i pro toho člověka, který je souzen, je důležité, aby se na svůj život, aspoň zpětně, nejli dřív, dokázal takto kriticky podívat, aby viděl, co z toho života mělo smysl, co nemělo smysl, aby dokonce viděl, že to v nebi předhodnotil jinak, než čekal, že něco, co myslel, že dělá špatně, tak vlastně bylo dobře a něco, o čem byl přesvědčen, jak dělá skvěle, tak vlastně dělal špatně nebo se špatnými úmysly, které si neuvědomoval. Prostě tahle ta analýza není zbytečná. Jakoby nezávisle na téhle té analýze, nezávisle na těch knihách, ve které jsou napsány naše skutky, je tady kniha života, kde ten náš život závisí na někom jiném, závisí na tom Beránkovi a na jeho oběti.
Pane docente, známe mi ta nebeská kritéria, podle kterých naše životy budou posouzeny?
V zásadě známe a nejsou příliš složitá, je to láska. To zazní mnohokrát na různé způsoby v celém Novém zákoně. Láska přikryje množství hříchů, miluj bližního, to je celý zákon, miluj Boha a miluj bližního, milosrdenství. jsou velmi jednoduchá kritéria. U Jana je ten důraz jakoby nepustit se toho, nenechat se zmást něčím jiným, sfanatizovat něčím jiným, ale v zásadě tato kritéria i u něj zůstávají jako to rozhodující.
Možná by nám tato slova mohla zůstat jako jakýsi vykřičník za tou dnešní kapitolou. Příště už se budeme zabývat novým nebem a novou zemí.